ժամը 8-ին լսվեց մի խուլ առաջ, նման ծովացուլի ձայնի, որին հաջորդող գավազանի բախյունը պանելի վրա ծանուցեց նավապետ կատլի ուն կնդրող ականջին, որ բանսբին իր կողքին է։ Նավապետը անմիջապես ընդունեց նրան, մազոտ ու արձակ մի մարդ դեմքի ապուշ արտահայտությամբ, մահոգանու գույն ունեցող մի մարդ, որը սովորականի նման այնպես էր ցույց տալիս, թե առջևում ոչինչ չի նկատում, բայց ուշադիր դիտում է մի բան, որ տեղի է ունենում աշխարհի բոլորովին մի այլ մասում։ «Բանսբի», ասաց նավապետը բռնելով նրա ձեռքը, «ի՞նչ ուրախացնող բան կա, տղաս, ի՞նչ լավ բան կա»։ «Լավություն», պատասխանեց Բանսբիի ներսից եկող մի ձայն, որը թվում էր, թե ոչ մի առնչություն չուներ հրամանատարի հետ։ «Բանսբի», ասաց նավապետը, անզսպելիորեն մեծարելով նրա հանճարը, «դուք այստեղ եք, մի մարդ, որը կարող է ադամանդից ավելի շողշողուն կարծիքներ տալ. Ցույց տվեք ինձ մի այլ տղա, կպրոտ շալվարով, որը շողա այսպիսի ադամանդիա պայծառությամբ. դրա համար պետք է թերթեք Ստեյնֆելի ելմտացույց գիրքը, և եթե տեղը գտնեք, ընդգծեք. Ահա դուք մի ժամանակ այս նույն տեղում մի կարծիք հայտնեցիք, որի յուրաքանչյուր տառը ճիշտ դուրս եկավ»։ Նավապետը անկեղծորեն հավատում էր դրան։ «Միթե, միթե», մրմռաց Բանսբին։ «Յուրաքանչյուր տառը», ասաց նավապետը։ «Ինչի մասին»՝ նորից մրմռաց նա, առաջին անգամ նայելով իր բարեկամին։ «Ինչ առնչությամբ, եթե այդպես է, ինչու ոչ, ուստի»։ Այս պատգամախոսական բառերով, որոնք թվում էր, թե նավապետին գրեթե գլխապտույտ էին պատճառում, և նրան գցել էին հայեցողությունների ու ենթադրությունների ծովը, իմաստունը թույլ տվեց իրեն հանելու նավաստու իր վերարկուն և բարեկամի հետ մտավ հյուրասենյակը, որտեղ նրա ձեռքը անմիջապես իջավ ռոմի շշի վրա, որից մի բաժակ թունդ խմիչք պատրաստեց, և ապա անմիջապես լցրեց ծխամորճը, վառեց ու սկսեց ծխել։ Նավապետը այս մանրամասնություններում հետևելով իր այցելուին, նստեց օջախի առջևի անկյունում, նրա դիմաց, և սկսեց մեծարող հայացքով դիտել նրան, կարծեք թե Բանսվիից սպասում էր ոգևորող մի բառ կամ հետաքրքիր մի արտահայտություն, որը իրեն առաջնորդեր իր անձնական գործերում։ Բայց քանի որ մահոգանու գույնի փիլիսոփան թվում էր, թե իր շուրջը ոչինչ չէր զգում բացի ջերմությունից և ծխախոտի ծխից, եթե նկատի չունենանք այն, որ երբ ծխամորճը իջեցրեց շրթունքներից, որպեսի այն փոխարինի բաժակով, նա պատահականորեն արտակարգ խոժորությամբ ակնարկեց, որ իր անուն ազգանունը Ջեք Բանսբի է, մի հայտարարություն, որը շատ փոքր ելք էր բացանում զրույցը սկսելու համար։ Ուստի նավապետը նրա ուշադրությունը արտացնելով կարճ գովասանական մի ներածականով, պատմեց հորեղբայր Սոլի անհայտացման ամբողջ պատմությունը, ինչպես և այն փոփոխությունը, որ այդ դեպքի հետևանքով տեղի էր ունեցել իր կյանքի ու ճակատագրի մեջ, և վերջացրեց իր ճառը, ծրարը սեղանի վրա դնելով։ Երկար դադարից հետո միստր Բանսբին գլխով նշան արեց։ «Բացեմ», ասաց նավապետը։ Բանսբին որպես համաձայնության նշան նորից շարժեց գլուխը։ Հետևաբար նավապետը կոտրեց կնիքը և Երևան հանեց ծալած երկու գրություն, որոնցից մեկի վրա կարդաց հետևյալ մակագրությունը. «Սոլոմոն Ջիլսի վերջին կամքն ու կտակը», իսկ մյուսի վրա կարդաց «Նամակ Նետ Կատլին»։ Բանսբին աչքերն ուղղած դեպի Գրենլանդիայի ափերը, թվում էր, թե լսում էր նամակի բովանդակությունը։ Ուստի նավապետը կոկորդը մաքրելու համար մի փոքր հազաց և բարձրաձայն կարդաց այն. «Իմ սիրելի Նետ Կատլ, թողնում եմ տունը և գնում եմ Վեստ Ինդիա»։ Այստեղ նավապետը կանգ առավ և աչալուրջ կերպով նայեց Բանսբին, որը անհողդողդ նայում էր Գրենլանդիայի ափերին։ «Հուսակտուր մի որոնում կատարելու համար, հուսալով, թե որոշ տեղեկություն կստանամ իմ սիրելի տղայի մասին, Ես գիտեի, որ եթե դուք տեղյակ լինեիք իմ ծրագրերին, կհակառակվեիք կամ կընկերանայիք ինձ, ուստի ես այն գաղտնի պահեցի. Եթե երբևէ կարդաք այս նամակը, նետ, դուք, իհարկե, կներեք ձեր հին բարեկամի խենթությունները և կզգաք այն անհանգիստ ու անորոշ վիճակը, որով նա դիմում է այնպիսի վայրակ ճանապարհորդության. Ուստի այդ մասին ավելին ասելու կարիք չկա. Ես քիչ հույս ունեմ, թե իմ խեղճ տղան երբևէ կկարդա այս բառերը, կամ որ մեկ էլ ուրախությամբ կլցտի ձեր աչքերը, իր անկեղծ դեմքը ցույց տալով. «Ոչ, ոչ, էլ ցույց չի տա», ասաց նավապետ կատլը, տխուր մտորելով։ «Երբեք. Նա ընկած կմնա այնտեղ մինչև վերջ». Միստր Բանսբին, որը երաժշտական ականջ ուներ, հանկարծ բացականչեց. «Բիսկայան ծոցում, օ-ո-ո-ո»։ Եվ այդ այնպես ազդեց բարի նավապետի վրա, որպես հարմար տուրք այդ մեռած արժանավոր տղայի հիշատակի արթիվ, որ որպես շնորհակալություն նա սեղմեց Բանսբիի ձեռքը և ուրախությամբ կսրբեր նաև նրա աչքերը։ «Էհ», ասաց նավապետը հառաչելով, երբ Բանսբիի ողբը դադարեց առաստաղի լուսամուտին արձագանք տալուց. «Այդ դառնությունը նա երկար կրեց. իսկ մենք թերթենք հատորը և գտնենք այդ տեղը»։ «Բժիշկները», նկատեց Բանսբին, «անզոր կլինեին»։ «Էհ, անկասկած», ասաց նավապետը. «Ինչ կարող էին անել նրանք 200-300 ոտնաչափ խոր ջրի մեջ»։ Ապա դառնալով նամակին, շարունակեց կարդալ. «Բայց եթե նա ներկա լինի, երբ բացեք այս ծրարը»։ Նավապետը ակամայից նայեց շուրջը և շարժեց գլուխը. «Կամ այդ մասին իմանա հետագայում մի օր, ես նրան տալիս եմ իմ օշնությունը. եթե հարակից գրությունը օրինական ձևով գրված չէ, ապա այդ գրեթը նշանակություն չունի, որովհետև ձեզանից ու նրանից բացի ուրիշ շահագրգռված կողմ չկա, և իմ պարզ ցանկությունն այն է, որ եթե նա կենդանի է, նրան պատկանի այն, ինչ մնացել է, իսկ հակառակ դեպքում, ինչպես ես վախենում եմ, ձեզ է մնում, Նեդ. ես գիտեմ, որ դուք կհարգեք իմ ցանկությունը, աստված օրդի ձեզ դրա համար, և Սոլոմոն Ջիլսի հանդեպ ձեր ամբողջ բարեկամության համար»։ «Բանսբի», ասաց նավապետը, հանդիսավոր եղանակով դիմելով նրան, «ի՞նչ հասկացաք սրանից»։ «Եթե հարցն այնպես է, որ նա կենդանի չէ», պատասխանեց Բանսբին անսովոր փութկոտությամբ, «ապա իմ կարծիքն այն է, որ նա այլևս ետ չի գա. իսկ եթե կենդանի է, կարծիքս այն է, որ կգա»։ «Ես չեմ ասում, թե նա կգա»։ «Ոչ, ինչու»։ «Որովհետև այս դիտողության նշանակությունը կապված է դրա կիրառության հետ»։ «Բանսբի», ասաց նավապետ կատլը, որը թվում էր, թե գնահատում էր իր երևելի բարեկամի կարծիքների արժանիքը, երբ այն համեմատում էր այն անսահման դժվարության հետ, որին նա ենթարկվում էր այդ կարծիքից մի բան դուրս բերելիս։ «Բանսբի», կրկնեց նավապետը հիացմունքից կատարելապես շփոթված, «դու քեշտությամբ ձեր գլխում կրում եք մտքի այնպիսի մեծ ծանրություն, որը շատ շուտով ջրասույս կաներ իմ գլխի նման փոքրիկ ջրածավալ ունեցող մի նավ. բայց ինչ վերաբերում է այս կտակին, ես չեմ ուզում որևէ քայլ անել այս գույքին տիրանալու ուղղությամբ, աստված չանի. ես միայն կպահեմ այն ավելի օրինական տիրոջ համար, և ես դեռ հույս ունեմ, թե դրա օրինական տերը, Սոլ Ջիլսը, ապրում է և կվերադառնա, թեև տարօրինակ է, որ նա իր մասին ոչ մի լուր չի ուղարկում. մտածում եմ այս թղթերը նորից ծրարել և վրան գրել, որ բացվել է այսինչ օրը, Ջոն Բանսբիի և Էդվարդ Կատլի ներկայությամբ. այժմ ի՞նչ է ձեր կարծիքը այդ մասին, Բանսբի»։ Բանսբին Գրենլանդիայի ափերում կամ մի այլ տեղում այս առաջարկության նկատմամբ որևէ առարկություն չցուցաբերեց, ուստի այնի կատարածվեց, և այդ մեծ մարդը, Մի պահ աչքերը դարձնելով դեպի իր անմիջական շրջապատը, ծրարի վրա իր ձեռքով ավելացրեց իր ստորագրությունը, բնորոշ համեստությամբ ամբողջովին հրաժարվելով գլխատառերի գործածությունից. Նավապետ կատլնել ձախ ձեռքով ստորագրությունը դնելուց և ծրարը գանձարկղում փակելուց հետո, խնդրեց իր հյուրին ևս մի բաժակ խմիչք պատրաստել ու մի ծխամորճ էլ ծխել, իսկ ինքը, կատարելով նույն բանը, կրակի դիմացը նստած սկսեց խորթացել, թե ինչպիսին կլինի գործիքներ պատրաստող խեղճ ծերուն ու ճակատագիրը. Այդ պահին տեղի ունեցավ անսպասելի մի դեպք, այնպես սպառնալից ու ահավոր, որ նավապետ կատլը, եթե օգնություն չստանար բանսպիի ներկայությունից, պետք է որ այդ չարագուշակ ժամից սկսած կործանված ու կորած մարդ համարեր իրեն. Թե ինչպես նավապետը այսպիսի մի հյուր ընդունելու գոհունակությունից տարված կարողացավ դուռը միայն թեթև ծածկել առանց կողպելու, մի անփութություն, որի համար նա անկասկած հանցավոր էր. Այդ հարցը պատկանում է այն հարցերի շարքին, որոնք ընդմիշտ կմնան որպես հայեցողություններ կամ որոշ անբաստանություններ ճակատագրի դեմ. Բայց փաստն այն է, որ չկողպած դռնից այդ խաղաղ ժամին ներս սողոսկած Միսիս Մաքստինջերը խուժեց հյուրասենյակը, մայրական գրկում իր հետ բերելով Ալեքսանդր Մաքստինջերին, իսկ նրա հետևից իր խռովությունն ու վրիժառությունը, էլ չասենք Ջուլիանա Մաքստինջերի և այդ քաղցրիկ երեխայի եղբայր Չարլզ Մաքստինջերի մասին, որը իր պատանեկան սպորտի հրապարակում հայտնի է Չաուլի անունով. Եվ նա այնպես արագ ու այնպես լուռ ներս մտավ, նման արևելյան հնդկական նավամատույցի շրջակայքից ներս խուժող քամու, որ նավապետ կատլին մնում էր միայն նստած տեղից մի պահ նայել նրան, մինչև իր խաղաղ արտահայտությունը, որով նա խորհրդացում էր, փոխվեց սարսափի ու արհավիրքի. Բայց երբ նավապետ կատլը զգաց իրեն հասած դժբախտության ամբողջ սարսափը, ինքնապաշտպանությունը թելադրեց նրան փախուստի փորձ կատարել. Նետվելով դեպի փոքրիկ դուռը, որը հյուրասենյակից բացվում էր ներքնահարկը իջնող գահավեժ սանդուղքի վրա, նավապետը գլխի վայր տարածվեց սանդուղքի վրա, նման մի մարդու, որը բոլորովին հաշվի չի առնում ոչ ջարդվելը, ոչ էլ ճզմվելը, և միայն ուզում է թաքցնել իրեն երկրի ներքում. Այս հերոսական ջանքերը հավանորեն հաջողությամբ կվերջանային, եթե չլինեին Ջուլիայի ու Չաուլիի գորովալի տրամադրությունները. Սրանք բռնելով նրա ոտքերից, ողպալի ճչոցով կանչեցին նրան որպես իրենց բարեկամի. Միևնույն ժամանակ Միսիս Մաքստինջերը երբեք ոչ մի կարևոր գործողության չէր դիմի, առանց նախապես շուռ տալու Ալեքսանդր Մաքստինջերին, որպեսի նրան ապտակների մարդկոցի համար հարմար դիրք տա, և ապա նստեցի գետնին, որպեսի սարի, ինչպես ընթերցողը առաջին անգամ տեսավ նրան սալահատակի վրա նստած. Միսիս Մաքստինջերը կատարեց այդ հանդիսավոր արարողությունը, կարծեք թե տվյալ դեպքում դա կատաղության դիցուհիների համար զոհաբերություն լիներ, և զոհին դնելով հատակի վրա, դարձավ դեպի նավապետը այնպիսի վճռական ուժով, որ միջամտող բանսբիին թվաց, թե ինքը եղունգներով ճանկրտվելու սպառնալիքի տակ է գտնվում. Երկու մեծ Մաքստինջերների աղաղակը և փոքր Ալեքսանդրի կաղկանձը, որը կարելի է ասել մանկությունն անցկացտում էր պիսակավոր դեմքով, այնքան որքան գոյության այդ հմայիչ շրջանի կեսն անցկացրել էր սևացած դեմքով. Այդ բոլորը միացել էին, որպեսի ավելի ահավոր դարձնեին այս այցելությունը,